дзяўчыну самую прыгожую убівалі ў гэтую ноч. Каму на канавана утапіцца, той не павесіцца, як смяяліся, да? Выразаецца ўсё народнае паціху, бачыце, падкошваецца, падразаецца, каб гэтага не было. Дазвалялася тое, што не дазвалялася на працягу ўсяго жыцця цэлы год. Як толькі беларусы сталі пад Расіяй, яны перабыліся ў лапці.
Не так даўно наш дом адсвяткаваў у Вільні купальскую ноч. Варта адзначыць, што гэта быў хутчэй знакавы дабрачынны канцэрт, каб звярнуць увагу і нагадаць, што ў Беларусі людзі пацярпелі нават за тое, што проста вадзілі карагоды. 244 гады прасудзілі простым грамадзянам Брэста, якія на скрыжаванні праспекта Машэрава і бульвара касманаўтаў выстраіліся ў карагод. Спявалі песні і танчылі. Але што такое купальская ноч у традыцыйным сэнсе? Чаму нашыя продкі яе святкуюць? Ці праўда, што такая забаўка была звязана з сексам? І якія падрабязнасці ад нас хавае гісторыя? Даведаемся ў гэтым падкасце ў аднаго з арганізатараў свята.
Трэба сказаць, што свята купалі – гэта свята сексуальнасці і свята такіх цесных адносін паміж мужчынай і жанчынай. І беларусы – нашы продкі – вот метадам такой этнапедагогікі навучалі нават і дзяцей некім пытанням. Ну, па-першае, да такіх сексуальных пытанняў адносіліся вельмі сур'ёзна. І цнатлівасць дзявочая, яна бераглася да самого вяселля. Не было мужчыны ўжо ў дзяўчыны, пакуль яна не пойдзе замуж. Былі вельмі чыстыя адносіны. І нават у гады вот Вялікай Айчыннай вайны, калі нашых дзяўчат бралі ў палон і бралі вот у гэтыя канцэнтрацыйныя лагеры, былі вельмі здзіўлены тым, што 95% было цнатлівых дзяўчын. Не ўступалі ў гэтыя сексуальныя адносіны да таго, пакуль не выйдзе замуж дзяўчына. Гэта было проста, як сказаць, вельмі стэрыльна. Гэта проста было заўсёды, там жанчына выходзіла замуж, не было ніякіх разводаў. Гэта таксама другая адмоўная частка. Жанчына не магла сабе дазволіць развесціся. Разумееце, яна павінна была ўсё жыццё цярпець, вот там п'яніца, дык п'яніца, там б'еці, што не, бывалі выпадкі, што там адыходзілі, і да, жанчына, але гэта, ну, выйшла замуж, выбрала сабе, ўсё, жыві. А ў купальскую ноч, чаму гэта свята вот сексуальнае? Таму што менавіта ў купальскую ноч дазвалялася тое, што не дазвалялася на працягу ўсяго жыцця цэлы год. Калі акунуцца вот ва ўсе гэтыя звычаі, традыцыі, абрады, і калі вот каханне бывала ж усякае. Бывала такое, што, ну, па-першае, калі мы берам тыя старажытныя часы, дзяўчына не магла ісці замуж за каго яна хоча. Яна ішла замуж толькі за таго, каго выбіралі бацькі. І вот менавіта ў гэтую ноч вот такія каханыя, закаханыя людзі, ну, і маглі сабе дазволіць нешта такое, а паддацца вот гэтым пачуццям, можна так сказаць. І лічылася, што дзеці, якія вот нарадзіліся пока пасля купальскай ночы, гэта былі святыя дзеці, гэта былі дзеці ярылы. Вот гэтыя дзеці, яны не лічыліся байструкамі. Таму што калі дзяўчына проста прынесла ў падоле, гэта было вельмі сорамна, безумоўна. Такая дыскрэдытацыя так жанчыны адбывалася. А вот менавіта гэтыя дзеці, якія нараджаліся пасля купальскай ночы ў красавіку, вот, то яны лічыліся святымі дзецьмі, і іх ніхто не называў байструкамі. Вот гэта вельмі важна. Гэта была такая сацыяльная дамоўленасць. Менавіта вот толькі адзін раз у год у гэтае свята.
Ну, зараз, калі мы ўжо дарослыя, мы разумеем, што папараць кветкі не існуе, як не існуе і святога Мікалая ці Дзеда Марозу, але для таго, каб яе знайсці, трэба было зайсці ў глыбокі гушар лесу. Яе пошук таму задумывалі такім складаным, бо ўначы ў лесе далей ад людзей ніхто не будзе бачыць адзін аднаго, і калі Бог ярыла усабіўся ў нейкага мужчыну, ніхто не будзе бачыць, што будзе далей сам працэс, а пасля. Гэта адбывалася з-за сарамлівасці?
Не, гэта не. Ведаеце, што нашы продкі былі вельмі разумныя людзі. Яны не заканчвалі ніякіх універсітэтаў, але добра ведалі, калі трэба сеяць, калі трэба жаць, як трэба што рабіць, каб не памерці з голаду, таму што не было ніякіх крамаў. Тое, што людзі напрацавалі, тое яны потым зімой і елі. Паэтому яны назіралі за асяроддзем. І музыканты дзівосныя, цудоўныя былі з Беларусі. Не таму, што яны навучаліся ў некіх акадэміях музыкі, а таму, што яны слухалі птушак, яны слухалі асяроддзе. І таму, вот назіраючы за прыродай, а ў прыродзе, ў асяроддзі заложана ўсё, усе ўніверсітэты. І таму нашы продкі, канешне, ў гэтым плане былі вельмі разумныя людзі. А вот ваша пытанне, яно датычыцца святаў, абрадаў, традыцый, цудаў, легендаў і паданняў, якія да нас дайшлі з тых часоў. З купаллем звязана шмат дзівосных паданняў. Нашы продкі верылі, што ў гэтую чароўную ноч рэкі свецяцца незвычайным святлом. Дрэвы пераходзяць з месца на месца, а расліны, жывёлы і птушкі вядуць гутарку паміж сабою. Сонца на світанні грае і валодае цудадзейнай сілай. У рачных раслінках жывуць вадзяныя німфы, русалкі, якія раз у год выходзілі от з вады і прыходзілі да людзей. І, як кажуць паданні, калыхаліся русалкі на галінках, гучным свехам вабячы да сябе кожнага, каб яго потым заказытаць, хлопца там альбо дзяўчыну. І таму было забаронена хадзіць у лес і пляскаць у далоні. Хлопцы хадзілі толькі з такімі як бы калакольчыкамі, каб званіць, і это адпугвала гэтых русалак. Это была чароўная ноч. Купальскую ноч па зямлі хадзіла ўсякая нячыстая сіла. Ведзьмы, вадзянікі, лісуны, злыя духі, вот і ўсялякая пачвара. Яны імкнуліся знішчыць чалавека, украсці агонь з купальскага вогнішча, замкнуць сонца і прызваць вечную цемру. Каб пабачыць такія цуды, зразумець птушак, звяроў і раслін, можна было з дапамогаю менавіта от пошукаў гэтай папараць-кветкі. Як кажуць паданне, яна зацвітае ў гэтую ноч агністым цветам. І вот гэтая чароўная папараць-кветка мае дзівосную сілу. Той, хто яе знойдзе, будзе бачыць будучыню, будзе чытаць думкі людзей, разумець мову звяроў, птушак і раслін, знойдзе самыя дарагія скарбы зямлі. Але знайсці гэтую кветку мог толькі самы смелы чалавек, вельмі смелы чалавек, які не баіцца пайці ў гэтую цемру, дзе вот такая нечысць ходзіць, бродзіць, вот гэта ўсё, да? Многія не прыходзілі з гэтай чашчы лясной, а таму вот пошукі папараць-кветкі сёння ўжо на сённяшнім свяце, гэта безумоўна, як вы казалі, такая вымышленая кветка папараць, але мы яе як бы стараемся знайсці, каб шчасце было у народа. Да, вот менавіта робім такую штучную кветку, хаваем яе, як бы паўтараем тыя вот абрады. Але не гледзячы на тое, вот як казалі паданні, што хадзілі і шукалі кветку шчасця скрозь і ўсюды, штогод збіраліся вот на гэтае свята, на купалле і хадзілі, шукалі, таму што толькі ў гэтую адну ноч, менавіта ў купальскую, яна зацвітае і цвіце толькі адну ноч. Раніцай ўжо не будзе яна цвісці. Вот, і таму яе і шукалі, каб зразумець, вот адкрыць гэтую таямніцу. Быць вечна маладым, там ці вечнае жыццё, абрэсці, а яшчэ разумець мову птушак, звяроў, раслін.
У кнізе «Святло». Яно патрэбна ўсім. Жывая бібліятэка на Беларусь.фм.
Но чаму іншыя людзі хадзілі шукаць папараць-кветку, цяпер зразумела, таму што была легенда, што яе можна знайсці, і там ужо ніхто не задумваўся браць гэта пад сумненне. У нас таксама ёсць нейкія прыкметы, што нельга выносіць смецце перад ад'ездам, або што калі прыбяжыць чорны кот, трэба перайсці на другі бок дарогі, і ўжо ніхто не задумваецца, ці так гэта. Но ці можна прасачыць, навошта прыдумалі папараць-кветку? Каб падвесці людзей ад сваіх праблем, ці каб людзі перапраграмавалі сябе псіхалагічна, што калі яны знойдуць яе, у іх усё будзе добра.
Но вы зараз закранулі тэму забабонаў. Забабоны, гэта ў беларускай народнай творчасці ёсць цэлы том. Так, вот песні там з дзясятак таму, можа і болей, вот гульні, забавы, ігрышчы, і аддзельна ёсць вот забабоны, асобна, так, да? Адкуль гэта праходзіла? Ну, ведаеце, яно ж праходзіла з пакалення ў пакаленне гэтае паданне. І каб дазнацца, чаму яны прыдумалі, што тая папараць-кветка зацвітае менавіта ў гэтую ноч. Гэта нам заўжды трэба адправіцца, ну, як мінімум 2000 гадоў таму да нашых продкаў і запытацца, што яны там сабе ўяўлялі. Ну, вы можаце зразумець, што 2000 гадоў таму не было ніякіх тэлефонаў, так, не было ні тэлебачання, нічога. Людзі бавілі час, як яны хацелі. Яны складалі такія цікавыя казкі, паданні, мудраснікі, высновы рабілі для сябе. І папаратнік, ён наогул не цвіце. Гэта адзіная расліна, якая не мае цвета. Ну і чаму б ёй у купальскую ноч не зацвісці? А можа, некалькі тысячаў, дзясяткаў гадоў таму, Можа, хтосьці знаходзіў гэтую кветку папараць? Толькі ў беларусаў усе святы распастраняюцца толькі на адзін год. Вот усе абрады, рытуалы, усе дзеі, усё толькі на адзін год, таму што ў нас у беларусаў усе святы ідуць па земляробчаму календару. Яны ёсць сямейна-абрадавыя, гэта такія як вяселле, там заручыны, всё праходзіў год. Усё тое, што было зроблена ў тым годзе, ўжо не мала ніякай сілы. Трэба было зноў ладзіць свята, зноў праходзіць гэтыя традыцыі, абрады, чытаць замовы, гэтак далей. Гэта тычыцца не толькі от купалі, гэта ж і каляды, і там маслінка, і ну, іншыя святы.
Ці можна сказаць, што людзі імкнуліся да шчасця, і каб усё было добра, трэба задобраць багоў і атрымаць узамен нешта?
Усё было для таго, каб выжыць, каб пракарміцца. У стыхі прасілі добрага надвор'я, каб было ўраджаю. От вы уяўляеце сабе, што няма крама, вы не можаце пайсці купіць сабе хлеба. Вы не можаце пайсці скупіць сабе каўбасы, морквы, там бульбы, там я не ведаю, чаго яшчэ. Вы павінны працаваць. А калі будзе дрэннае надвор'е, у вас не будзе ўраджая. От гэты дабрабыт і заключаўся ў тым, каб пракарміцца. А калі ў цябе засталося там ад гэтага збожжа, ад гародніны, там садавіны, ты можаш гэта прадаць, набыць хустку. Так, сабе ці жонцы. Все было вельмі проста. Гэта не было там, яны там марылі, нікая казка. Не, было ўсё для таго, каб чалавек мог пражыць. На сённяшні дзень гэта грошы, нават і грошаў не было. Ну, не былі, канешне, некія грошы там. Я кажу за не зараз, вот і не там 500 гадоў таму, я кажу зараз пра паганскія часы, да? Па-расейску будзе язычыскія времена, паганскія часы, ну, і гэта тычыцца менавіта вот не вот некалькі там сот лет таму, а гэта як мінімум 1000 гадоў таму, больш за 1000, а то і ўжо 11-12 стагоддзяў.
Цікава, якіх багоў хацелі задобраць, якія стыхіі і што павінна было адбыцца потым? Наколькі я разумею, папараць кветка тут была проста паралельнай падзеі, і там, калі яе знойдуць, тады маладосці шчасця. А што павінна адбыцца пасля купальскай ночы, якія Богі павінны падарыць людзям і што?
Купалле, само вот купала, гэта найстаражытнейшае свята беларусаў. І ў сярэдзіне лета, калі буйнее зеляніна, горача свеціць сонца, назіраюцца самыя доўгія дні і кароценькая ноч, на Беларусі святкуюць купальскую ноч. Што гэта такое купала? Што яно азначае само слова? Само слова азначае, гэта Бог, да? Гэта сонца, сонца на зямлі. У гэтую ноч параўноўваецца сонца з росквітам чалавека. Калі ў каляды яно нараджаецца, як немаўлятка, і пачынае расці, гэта назіраецца па дню, дзень пачынае расці, Так вот у купальскую ноч яно азначае вот росквіт чалавека, таму што пасля гэтага вот чалавек начынае ўжо адыходзіць. Так, да сваіх продкаў, ну, старэць і гэтак далей. Ну, у асяроддзі гэта вот на готар распаўсюджваецца, як вам я і казала. Вот гэта буйнасць, вот гэта маладосць, свята прыгажосці, святак сексуальнасці, таму што ўсё было заснавана на працягу рода, каб быў працягнуты род чалавечы. Вот, і яно означало гарачае, небяспечнае, кіпучае, ярае, таму што прыходзі ўсе чакалі Бога Ярылу, які спусціцца на зямлю, прынясе агонь, а агонь гэта, да, жыццё, і гэты агонь будзе ў людзей, у асабленні як бы сонца на зямлі, таму што без сонца няма жыцця. І сонца было самым галоўным богам беларусаў, найгалоўнейшым. Так, але не гледзячы на тое, што гэта свята сонца, ушаноўваліся яшчэ ўсе чатыры стыхіі. Стыхія паветра, стыхія зямлі, стыхія вады, ну і менавіта стыхія агню. Чаму? Таму што без гэтых стыхіяў, калі яны не будуць сябраваць адзін з другім, да, то чалавеку не будзе дабрабыта, не зберажацца ўраджай, так, калі будзе дрэннае надвор'е, альбо там воды разайдуцца, так, гэта таксама знішчыць і дам мы і жытло беларусаў. Поэтому, канешне, ушановалі ўсе чатыры стыхіі. Як правіла, на свята увасаблялі людзі гэтыя чатыры стыхіі. Як бы ім пакланяліся, у іх прасілі добрага надвор'я. І ўсе выходзілі на свята ўсёй вёскай, усім мястэчкам. Нельга было, вот, каб хто-то не пайшоў. Таму што лічылі нашы беларусы, што толькі талакою, а талака это, ну, месце, група, да, калектив, толькі талакою, выканаўшы ўсе звычаі, абрады, можна будзе сабе забяспечыць дабрабыт.
Атрымліваецца, каб задобрыць гэтага бога Ярылу і іншыя стыхіі, трэба запаліць вось гэтае вогнішча, якое мае цэнтральнае месца ў купальскай ночы.
ці ні?
Яны спальваюць нячыстую сілу. Нячыстую сілу, вот нешта ў вас здарылася там дрэнае, так? Вы можаце гэта зрабіць, ты лялькі, так, і спаліць. Таксама яшчэ абавязкова што рабілі? Абавязкова спальвалі нешта старое. Ну, напрыклад, вот сёння воз там зламаўся ў кагосьці, ён ужо новы зрабіў, яго трэба паламаць на дровы. Так яго стараліся спаліць менавіта ў гэтую купальскую ноч. І прасілі: "Забяры старое, дай новае". Вот такія рэчы спецыяльна аставлялі, не палілі, каб іх менавіта спаліць у купальскую ноч. Калі чалавек хварэў, дык трэба было зняць з сябе некую вопратку, ну нешта рэч нейкую на целе, якая вот была, і менавіта спаліць у гэтым вогнішчы. Таксама папрасіць: "Забяры хваробу, дай здароўе". Напрыклад, сёння можна напісаць, да, ўсё дрэннае, што ты хочаш, каб у цябе забраў. Вот гэты агонь, гэта, щоб згарэла ў гэтым, пішаш. А потым, напрыклад, напісаць менавіта на світанні тое, што ты хочаш, каб цябе здзейснілася за год. Ну, это ўжо сёння, так? Я ўжо іду да гэтых часоў. Тады людзі вельмі верылі ў гэта, яны пакідалі спецыяльна рэчы нейкія. У купалі, калі мы святкавалі наша купала, вот гэта ярае, так, дзе дазвалялася многае, ну, нават і жертва аховы былі, таксама ёсць занатаваныя, што самую прыгожую дзяўчыну, кажуць, убівалі там у гэтую ноч. Я такога не ведаю, правда вам скажу. Можа, я не так глыбока вывучала, але царква так вот настаивая на тым, што былі жертвапрынашэнні. Так, ахвяры былі, такія дзяўчыну самую прыгожую убівалі ў гэтую ноч. Вот я такога не ведаю, можа, убівалі. Яны наслаілі Іоанна Хрысціцеля, так, які таксама купаў, вот Іван Купала, так, які слова купаць, пагружаць у ваду, сталі свята называць Іван Купала. Нема тут сувязі паміж гэтымі святамі. Але наш пясняр Янка Купала ўзяў сабе такі псеўданім. Ён нарадзіўся купальскую ноч, так, і вот ён ўзяў сабе такі псеўданім Янка Купала, таму што настолькі прыгожае свята вот гэта купалі ў беларусаў.
А ўвогуле я хацеў закрануць тэму вось гэтых правілаў. Так само дзіўна, чаму некуды было нельга хадзіць, некуды можна?
Так, глядзіце, росквіт зеляніны, калі буйнее зеляніна. Гэта вельмі, ну, такое небяспечнае месца. Так вот лічылася, што жывуць русалкі ў рачных раслінках. У лесе можна было лёгка заблудзіцца, а можна не лёгка. Ну, здаецца, як можна патапіцца ў рэчцы, так? Але ж чамусьці людзі топяцца. От кожнага, я так думаю, наканавана некаму. Таму, хто каму наканавана утапіцца, той не павесіцца, як смяяліся, да?
Мая радзіма там, дзе мая бібліятэка. Живая бібліотека на Беларусь.FM. Які ритуали для купальской ночі існують, і ці можемо ми повторити їх сьогодні? І навошта яны?
Ну, рытуалы асноўныя гэта такія. Раніцаю збіралі зёлкі, кветкі, і менавіта вот у гэты купальскі час, вот раніца, гэта купальская ноч, раніца, усе зёлкі мелі лекавую моц. Вот, і стараліся сабраць менавіта до купалі усе травы, зеляніну. Вот нават я даже ў свой час, я знаю, што гэта больш энергічна палезная еда, я стараюся ўсю зеляніну, калі марожу, так вот менавіта до купальскай ночы. Потым яна ўжо не такая. Вот, рытуал ачышчэння агнём. Так мы пра яго пагаварылі, калі там людзі скакалі праз вогнішча, такім чылам ачышчалі сябе агнём. Рытуал аховы дамоў, палей ад нячыстай сілы. Таксама розныя зёлкі, кветкі вот у гэту купальскую ноч імі ўпрыгожвалі платы, вароты. Ну, можна яшчэ ў нас такі свята ёсць Троіца, так, вот хрысціянская. Там менавіта адтуль пайшла, але ўсё гэта рабілі ў купальскую ноч. От бачыце, як царква сколькі забрала ад купальскай ночы момантаў. Вот ўпрыгожвалі ад нячыстай сілы, каб нячыстая сіла не магла папасці ў двор і ў хату. Варажылі на будучыню. Дзяўчаты плялі вянкі, пускалі іх на ваду, і таксама многа там усякіх звычаяў. Калі вот вяночак плыве, там хоп і зачапіўся. Так? Значыць, у гэтай вёсцы яна замуж пойдзе, астанецца тут. Калі там далей паплыў, ну, в другую вёску пойдзе. А бывала так, што вір закруціць, і вянок патоне. Ага, значыць, гэта дзяўчына скора памрэ. Вот так варажылі, не баяліся. Я вот чытала, калі пра гэтыя вянкі, пра варажбу, вельмі шмат вянкоў. Вот яны таксама і праз хату кідалі, і неяк на дрэва, і от які там не зачепіться, нішто там, ці зачепіться не так, так от шмат було того, що дівчина помре. Святочна вечера була, звісно, всі йшли за брусами, брали з собою їжу і розстилали гэты абрусы, вечерали от такой талакой разом, сміялися, пісні співали, бо шмат працювали, білоруси наогул шмат працювали. Звісно, гэта купальская ноч, ну, ведаеце, у всіх були некі корови, свині, пакуль гэта все господарку покорміш, і поле шмат працювали, і вже бігли на гэтую купальскую ноч, конечно, хутенько собрали у кошик там тое, что есть, і прибегли, там уже можна було спокойно посядзець, гэтую ноч побавіцца, і смачна паесці, і там выпіць гарбаткі, і гэтак далей. Прасілі от у стыхій, про іх мы таксама з вами пагаварылі, дабрабыту. Ну і кожнае було накіравана толькі на год. А дабрабыт гэта ураджай перш за ўсё. Вот, каб сілы стыхіі не пабілі ураджай. Вадзілі карагоды, танцавалі, спявалі. Карагод это наогул, узяўшыся за рукі, трэба было рухацца толькі па сонцу, і такім чынам засцерагалі сябе ад нячыстай сілы. І кожны рух у карагодзе меў сваё значэнне. Там свечка альбо бясконцасць, калі хадзілі восемкай. Это ўсё мела значэнне яшчэ з глыбокіх старажытных часоў. Усё гэта было вельмі магічнае і сэнсавае значэнне. Дарэчы, я от не сказала пра астатняе ачышчэнне вадой. От калі от ставала сонце, уже надыходзіла раніца, таму што свята было. Зараз, канешне, рэдка хто купальскую ноч праводзіць, як гэта раней было. Усе так стараюцца, ну, там да 12 і пайшлі дамо, а трэба было менавіта ўсю ноч прабыць і сустрэць вот гэтае сонце. І калі гэтыя промні зіхацяць, от толькі ўстае, от яна лічыцца таксама абрад ачышчэння вадой. Вот всякую хваробу забірае. Дзяўчаты умываліся расой, каб быць прыгажэйшай. Так, быць прыгожай, каб старасць не брала. Всё гэта мела вельмі сур'ёзнае значэнне.
Дарэчы, гэта беларускае свята ці ў іншых народнасцях ёсць нейкая альтэрнатыва купальскай ночы?
Вельмі шмат падобныя святы ў гонар летняга сонцастаяння азначаюцца ў іншых народаў Еўропы. Напрыклад, Ліга ў Латвіі, так? Святы Ян ў Венгрыі. Яна ў дзень у Балгарыі, Сан-Хуан у Іспаніі, ну і гэтак далей. А гэта ўсё святы ў гонар летняга сонцастаяння. Абрады могуць больш ці менш адрознівацца, але на Беларусі яны зберагліся, запісаныя ёсць. І да сяе пары яны святкуюцца. Штогод святкуюцца на вёсках абавязкова. Ну, зараз пасля 20-го года вельмі цяжка сказаць, таму што і да 20-го ўжо так падзабаронювалі. Напрыклад, то небяспечна выходзіць. Ведаеце што? Ну, выходзілі заўсёды, купалі, святкавалася заўсёды. Тут ўжо небяспечна, тут не будзе, але замянілі, напрыклад, той Александры, якая не мае нічога агульнага з тым купалем народным, якое трэба рабіць. Вырызаецца ўсё народнае паціху. Бачыце, падкошваецца. Падразаецца, каб гэтага не было. Але людзі і песні зберагліся, і абрады зберагліся, і ўсё гэта робіцца на Беларусі, і ўсё гэта працягваецца, і ніхто гэта не спыніць, таму што беларуская традыцыйная культура, яна перажыла савецкія часы, яна перажыве і сёння. І сёння столькі матэрыяла занатавана ёсць, што я думаю, што мы сваю спадчыну зберажэм і нікому яе не аддадзім.
Ёсць адзін серыял, перыяду кіравання Кацярыны II. У адной серыі адбываецца святкаванне купалля. Прыгонная парамі падыходзіць да дома барыні і просіць дазволу на шлюб. Яна выходзіць з дома і прытасоўвае пары, і прыгонныя былі вымушаныя так і пайсці. Ці магло такое адбывацца на купалі, і ці магло быць такое менавіта на беларускіх землях?
Справа ў тым, што пакуль беларусы не ўступілі ў Расію, яны хадзілі ў скураным абутку. Як толькі беларусы сталі пад Расію, яны перабыліся ў лапці. Беларусы да 18-га стагоддзя былі вольныя людзі. У нас было магдэбургскае права. У нас усё было вольна, мы жылі ў дэмакратычнай краіне. Расія ніколі не жыла ў дэмакратычнай краіне. І калі беларусы сталі пад Расіяю, вот было тое, што ад чым вы пытаецеся, што маглі ператусоўваць, даваў дазвол не бацька з маці, а яны сталі раптам крепаснымі, не было зямлі, а так заўсёды была. Вот, і вырашаў лёс не бацька з маці, а вырашаў некі пан, ці яшчэ нехта яшчэ. Некія баяры, там хто там яшчэ. І не гледзячы, вот з таго моманту пайшло вот знішчэнне беларускай традыцыйнай культуры, але мы перажылі. цэлых 2 стагоддзя, 3. І перажывем яшчэ, і збераглі свае традыцыі, збераглі сваю культуру, збераглі свае звычаі, абрады, забабоны і прочыя-прочыя, замовы і многае-многае іншае. Поэтому гэта вельмі сур'ёзная тэма. А Расія зло.
Жыве Беларусь.
Жыве вечна. І слава Украіне.
З вами быў падкаст «Жывая бібліятэка». Падзяліцеся гэтым выпускам з сябрамі. Шукайце нас на сайце беларусь.фм.